Hjertelig velkommen til en ny episode av Pinner og Prat. Podcasten med spennende strikkevennlige gjester og et tidlig strikkesnakk. Temaer som dukker opp og et pusterom til deg med strikketøy I fanget. Og liker du podcasten? Ja, da vil jeg anbefale deg å dele denne episoden I sosiale medier slik at enda flere strikkere kan oppdage den. La oss hoppe inn I episoden. Hei og velkommen, Denise. Jeg så takknemlig for at du har sagt ja til å være med på min ville idé om podcast.
Tusen takk for invitasjonen. Det hyggelig å få lov å være med på podcast. Det har jeg bare gjort en gang før.
Ja, så bra. Dette har jeg aldri gjort før. Det stiller vi likt omtrent.
Det ferske begge to.
Ja. Du min tekniske redaktør. Det vil si at du går gjennom oppskriften min og passer på at alle tall og strikkespråket og så videre stemmer.
Ja.
Og det føltes veldig trygt å ha deg med I starten av podcasten. Siden du har så mange år på baken som strikker, strikkedesigner, oversetter strikkebøker, og ikke minst har du gitt ut bøker selv.
Det har jeg gjort.
Ja, og alt dette skal vi innom, men for lyttere som ikke kjenner deg enda, kan du fortelle litt om deg?
Ja.
Mer om det hjemme.
Ja, jeg har strikket siden jeg var 4-5 år. Mamma lærte meg det. Og så hadde jeg vel sikkert en periode hvor jeg ikke strikket. Jeg husker jeg hadde en håndarbeidslærer som jeg knotet med sånne selvbevotter, vet du.
Ja.
Ja, jeg strikket selvfølgelig 2 ventrevotter, og så sa han, Denise, du har det I deg, jeg vet du har det I deg. Og lite visste jeg da at jeg kom til å ende opp med å lage strikkedesign, men det har jeg altså gjort. Jeg har strikket for andre, strikket blant annet for Kari Hestnes en lang periode, inntil jeg fant ut at jeg kanskje kunne prøve å lage noen design selv. Og så begynte ballen å rulle, altså. Så jeg viste frem de første designene mine i familien, faktisk.
Ukebladet?
Ja, Ukebladet-familien. Det tror jeg var I 2010, var de første, 2010 eller 2011, var de første designene mine presentert der, og jeg kjempestolt, altså.
Ja, det skjønner
jeg. Og særlig det første gangen jeg så at det var at jeg var på coveret, eller at min modell var på coveret, da tok jeg jo helt av. Da hadde jeg bare ikke alle på skulderen til. Hey, det mitt. Jeg som har laget. Men jeg kunne jo ikke det.
Det var så bra. Og så tenkte jeg bare sånn, når vi starter her, for å bli litt bedre kjent med deg som strikker og plassere deg på strikkekartet, så har jeg noen påstander, noen enten eller påstander, som jeg spør alle gjestene om.
Ja.
Da hadde jeg veldig korte svar her. Tykke eller tynne pinner?
Tynne.
Ett eller flere prosjekter på en gang?
Flere.
Garnlager eller ikke?
Ikke.
Jordtoner eller fargerik strikk?
Fargerik.
Ull eller syntetisk garn?
Ull.
Utstyrfri eller jo mindre jo bedre?
Nei, jeg har nok litt hang til litt utstyr, men det kommer litt an på hva slags utstyr. Jeg veldig gira på at jeg skal ha ordentlige pinner, og de pinnene skal ligge I pen mappe. Helst I skinn.
Helst I skinn, ja. Det jo masse av alt. strikkebutikk eller handle garn på nett?
Strikkebutikk.
Foretrekker du oppskriften på papir eller på nettbrett mobil?
Nei, altså nå lager jeg mine egne oppskrifter, så nei, vet du hva, jeg må jo innimellom strikke etter mine egne oppskrifter selvfølgelig, og da bruker jeg nok iPaden mest, ja.
Små strikkeprosjekter eller større?
Nei, jeg strikker jo helst store plagg, altså jeg ikke så veldig glad I sånne knøtteting. Jo, jeg synes det gøy å strikke sokker og votter, det synes jeg.
Ja, du har litt høfler og sånt.
Ja, ja da. Men når jeg tenker på barnetøy eller babyklær, så synes jeg kanskje det mer knotete enn å strikke et stort plagg. Mm. Jeg blir mer utålmodig på et ærme på en babyting enn det jeg blir på et stort plagg.
Ja, ikke sant? du glad I mønsterstrikk, eller helst uten mønster?
Jeg veldig glad I mønsterstrikk.
Så bra. Ja, hva strikker du på øyeblikket da?
Nå strikker jeg på flere ting.
Ja.
Jeg har nettopp begynt på en fargerik poncho, og så skal jeg legge opp til en jakke som jeg har, eller jeg har begynt å legge opp til en jakke som jeg allerede har strikket en av, men jeg skal strikke den I 2 farger til. Og så holder jeg på med en ensfarget jakke, ovenfra og ned, I deilig blanding bomullull.
Mm.
Det vel de 3 tingene jeg holder på med akkurat nå.
Ja, Du sier ovenfra og ned. Foretrekker du, hvilken vei foretrekker du å strikke?
Nei, altså jeg foretrekker egentlig nedfra og opp, men jeg har jo skjønt at jeg må kunne begge deler. Og når det kommer til å skulle lage pene jakker som skal sitte pent med ermekuppel, så liker jeg å strikke ovenfra og ned. For da, jeg vet ikke, jeg kan bare det bedre enn å strikke nedfra og opp.
Ja, der. Og underveis også, kanskje?
Ja, 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 det jo veldig praktisk da, og så armelengde og sånn. Så jeg begynner å like det, og jeg hadde jo egentlig tenkt å si at jeg hater å strikke ovenfra. Men jeg gjør ikke det lenger, altså. Jeg må si at jeg har blitt mer og mer betatt av det. Jeg akkurat ferdig med en genser nå som skal snart lanseres, som heter Konje, og den har jeg strikket ovenfra ned I ren ragland, og det var jo kjempebehagelig.
Så bra. Ja, for du har jo, altså, inntrykk av at det ovenfra nedstrikk jo ganske nytt.
Nei, det tror jeg ikke det Jeg tror ikke det så nytt. Nei, men, og jeg vet jo om en engelsk dame som jeg nå selvfølgelig ikke husker navnet på, som har laget en bok som bare ovenfra nedstrikk.
Mm-hmm.
Jeg tror faktisk boken heter Ovenfra ned. Jeg har den hytta, så jeg kan ikke vise deg den akkurat nå. Men, så det har nok eksistert en god stund, ja.
Ja, ok. Ja, jeg bare trykk at alltid før så strikket man nedenfra opp, ja, liksom. Men det kan jo være jeg som har oppdaget det
ja.
I det siste, eller de siste årene.
Det jo kjempepraktisk da, særlig til barn.
Ja,
du kan strikke på ermen og strikke på bolen hvis den blir for kort da.
Mm. Ja, men så bra. Kan jeg spørre litt om hvem du lærte å strikke av, og hvor lenge du har strikket?
Ja, det var jo mammaen min da, som lærte meg når jeg var 4 år.
Oi, såpass.
Ja, jeg begynte tidlig, og jeg har faktisk et minne at jeg satt bare med fingrene mine sånn, for hun strikket jo hele tiden, hun strikket og sydde, sydde masse, alle klærne til oss barna og sånt, og hun, så satt jeg sånn, og så sa mamma, har du lyst til å lære strikke, kanskje? Åh, jeg synes jo det var veldig spennende. Så strikket, jeg husker jeg strikket, ja, den dukka, og hun fikk klær som jeg strikket da.
Er små.
Ja, det var veldig små. Det var ikke veldig pent heller, men det spilte ikke noen rolle. Det var bare det der å strikke.
Strikkingen og noe man... Ja, det jo morsommere å lære seg å strikke noe man har lyst til å strikke til enn... Ja.
Ja.
Så motivasjonen var klær til dukkene. Så var det kanskje som tente bløden I deg, strikking. Har du en favorittstrikkedings, du da? Det noe du ikke klarer deg uten, for uten gode pinner og finnet du gir?
Nei, hva skulle det være egentlig? Jeg har ikke noe sånn favoritt strikkedings.
Tror jeg.
Var du?
Nei, maskebajer kanskje, når jeg oppdaget det. Så...
Jo, maskebajer jo veldig smart, altså du trer sånn plastnøstrering på. Det bruker jeg jo hele tiden, det jo kjempelurt.
Ja,
ja. Og maskebajkører må man jo selvfølgelig ha I alle forskjellige varianter. Jo, jeg har faktisk, jeg var og holdt et kurs, I en drikkebutikk på Kongsberg, og der kjøpte jeg maskemarkører som jeg synes var innmari smarte, for der stod det øk venstre-høyre, eller fell venstre-høyre.
Ja, ikke sant?
Det favorittstrikke-dingsene mine, tenker jeg.
Ja. Ja, det smart. Det å ha kontroll. Hva inspirerte deg til å begynne med strikkedesign, da? Det noe som falt naturlig? Jeg vet, som du snakket om I sted, at du begynte å strikke for...
Ja, og det var vel egentlig det begynte med at fordi hun spurte, vil du ha penger eller vil du ha garn? Og jeg vil aldri ha penger, jeg vil alltid ha garn. Så det å komme I butikken, da hadde hun en butikk på Grønløka, så det å komme inn I den butikken og bare kunne plukke, det synes jeg var kjempedeilig. Og så var det vel, så strikket jeg litt for Stella Winter, for hun jobbet jo I butikken der. Og så tenkte jeg at nå, nei, så kom jeg inn en dag hvor jeg hadde hentet garner og strikket en nydelig, ja, det var vel egentlig en tunika, med en svær, tykk flette nedover her, og den var innmari fin. Og da husker jeg at Stella Winter sa, skulle ikke begynne å designe litt du også da? Og det var den første, og det var den første jeg også fikk inn i bladet faktisk. Så, ja, og så begynte det å rulle.
Det ingenting, du bare satt I gang og produserte oppskrift.
Altså det som var litt sånn crazy, var når jeg kom til Ukebladet familien, og jeg hadde hun som jeg skulle møte, sa du får bare ta med deg det du har, jeg tror jeg kom med en 8-10 plagg. Og så sier hun, jeg tar alt, ja. Jeg tenkte, tar du alt? Ja, Ja, så nu måste du bara hjem oss och skriva uppskrifter och vi vill och den gången var det då var det väl max small medium large extra large som jag bara fick ju hett då. Tänkte jag gå uppskrift, hur gör man det?
Men så därför då strikte bara från hodet.
Ja, jag strikket ju bara från hodet jag. Och så tänkte jag att det här måste jag ju ha lite hjälp och så till jag var så heldig att jag då hade truffat en nydlig dam som är väldigt god I häckling men också bra på strikning. Som heter Maj-Britt Vella Samori och hon var min mentor då och hjälpte mig hur jag skulle skriva uppskrifter, hur jag skulle räkna ut detta med 10 cm strikfasthet och ja. Så hon var min mentor och det var jag otroligt tacksam för då skönte jag hur jag skulle göra det här. Eller så hade jag stått helt på bar backe och ant vad jag skulle göra.
Och så har ni ju ja strikket för ukeblader. Det är det en grej längre?
Nej, det har jag mer eller mindre slutat med och det är det bara en grund till och det är att ukebladen de vill gärna ha rättigheterna I 2 år. Jag vill inte ge fram mig några rättigheter. När jag har lagt ett design så vill jag väldigt gärna producera eller ut med det med en gång. Nu har jag blivit lite mer gärde på ting för att jag strikker väldigt fort. Jag strikker väldigt fort så jag har flera ting som ännu inte är publicerat men ja, det att ge fram att rättigheterna till ting det vill jag inte. Jag vill ha de rättigheterna själv. Ja. Det kan det hända att jag kanske säljer ett design en gång ibland men det är väldigt länge sedan nu.
Och den idén om strikkeböcker och ge ut det, hur dukket det upp?
Det dukket upp ved at jeg har jo hele tiden vært ansatt et sted, helt til jeg fikk en sykdom I 2010 som gjorde at jeg måtte slutte å jobbe. Og da hadde jo jeg en veldig god venninne som jobbet som redaktør I Kappelen Dam, og så sa hun at nå skal det bli andre boller. Og da tenkte jeg at ja, det skal det bli. Nå skal det bli andre boller. Så sa jeg, hva, det, hva slags boller skal det bli? Og da sa hun jo, du skal begynne å oversette bøker. Jaha, nei, ja, du skal oversette heklebøker og strikkebøker, sa hun. Så sa jeg, men jeg kan jo ikke hekle. Nei, men det lærer du da. Hvis du begynner å oversette de bøkene, så lærer du å hekle. Og det gjorde jeg. Og da jeg oversatt 31 bøker fra engelsk og svensk og dansk, så fant jeg ut at jeg syntes det var enkelte bøker som var litt... De hadde litt mangler, blant annet hvis det var bøker hvor det var strikkediagrammer I, så hendte det at diagrammen sto på en side sammen med oppskriften, men det sto ikke hva de symbolene inne I diagrammet betød. Da måtte du la deg helt fram til første side I boken, og det en veldig tungvint måte å lære å strikke på.
Ja, jeg skjønner.
Ja, så da gikk jeg til forlaget og spurte om jeg kunne få lov å lage en bok om fletter, fordi at jeg jo I overkant glad I å strikke fletter. Og da ble min første bok et oppslagsverk I flettestrikk som heter Hekta og fletter.
Ja.
Og siden så ble det hekta på hullstrikk, og en bok om ponchoer, og så en litt sånn oppsamlingsbok med sommerlig strikk og hekling. Og det de 4 bøkene jeg har gitt ut på forlag. Ja, da har jeg laget en e-bok selv, som jeg har gitt ut selv da.
Det vanskelig å skrive eller lage en strikkebok? Det tilkrevende? Jeg bare tenker på hvis det noen andre strikkere som drømmer.
Det tilkrevende. Det utfordrende. Du må kunne godt norsk. Du må kunne all terminologi selvfølgelig. Det må du jo når du skal lage oppskrifter også. Så det jo med norsk strikketerminologi. Det heier jeg på, å skrive norske ord. Og så det jo det at... Det som litt vanskelig, det hvis du har valgt en del garn som du skal bruke, og så tar det jo sin tid. Det tar sin tid til å få produsert den boken. Den skal jo da gjennom ganske mange ledd og korrekturleses opp til 3-4 ganger. Og så kommer boken ut, og så det sånn at enkelte garnleverandører ganske utro, vil jeg si, fordi at de plutselig så det garnet du har brukt, det ut av produksjon. Eller fargene ut av produksjon. Så hvis jeg skulle laget en ny bok nå, så tror jeg kanskje jeg ville vært så klok at jeg hadde gått til strikkebutikkene, og så hadde jeg, eller garnbutikkene, og så hadde jeg funnet alternativer, så jeg kunne skrevet det inn I oppskriftene, at hvis ikke du bruker dette, så kan du bruke det I stedet. Hvis ikke det finnes, så kan du bruke det. Selv om det også kan være en risk, da, fordi at etter hvert så forsvinner jo enkelte garnsorter.
Ja, det noen garnsorter som aldri forsvinner, men ja.
Da man være klar over en ting til, og det at man blir ikke rik av å være arbeidsforfatter.
Nei.
Nei, for det så mange ledd Så den lille biten som du som har lyst til å lage strikkebok lager, den veldig, veldig, veldig liten. Men det prestisje, og det gøy. Det gøy å se sitt eget navn I bokhyllene rundt omkring I de forskjellige bokhandlene. Og man kommer jo gjerne, blir jo invitert gjerne på trikkefestivaler eller andre events da, for å vise fram boka si. Og så knytter man nye kontakter, og jeg har jo fått utrolig mange gode venner og blitt og kjent med masse herlige folk. Og akkurat sånne type ting, som ja. Veldig verdifullt det også.
Ja, ikke sant? Og det gir deg jo en bilde som strikkedesigner.
Absolutt.
Som
absolutt. Ja, for da blir man invitert til, vil du komme hit og holde foredrag, vil du komme hit og holde kurs, ikke sant? Det jo en av de tingene jeg synes mest gøy å gjøre, det å holde kurs og foredrag.
Ja, det har jeg hørt da. Du reiser litt rundt.
Det gjør jeg.
Ja. Det fysiske kurs du holder.
Fysiske kurs, men... Nå har jeg jo sagt det så mange ganger, og nå sier jeg det til deg også, og da sier jeg at jeg har tenkt å lage nettkurs. Jeg har laget ett nettkurs har jeg laget.
Som blir lansert?
Det lansert. Det et nettkurs I å strikke lommetøfler med brutt perlestrikk. Så det lansert. Det ligger I nettbutikken min, men jeg har absolutt tenkt å lage flere.
Ja. Ja, det veldig gøy når man først begynner å knekke koden på å lage strikkekurs og sånt, så... Gir det fort mer smak?
Ja, det bare det å komme I gang da. Det lettere å ta med seg strikkekurven og så reise til et eller annet husflidlag og si hei til de som sitter der. Og så. Det litt vanskeligere å skulle snakke inn I skjermen, og så det ingen andre der.
Ja, det skjønner jeg.
Ja.
Da det jo ja, litt tekniske ting man må lære seg og sånt.
Det det. Men jeg elsker sånne ting, og sånne utfordringer ja. Synes jeg kjempegøy, så det skal ikke være problemet. Det bare det å komme I gang.
Og så snakket du, eller du nevnte det, litt strikkeoppskrifter og strikketerminologi. Kan du si hva du synes det så viktig?
Jeg synes det viktig fordi at vi skal hegne om det norske. Jeg synes at det blir for mange, I hvert fall av de unge, som lærer å strikke kun via YouTube. De bare bruker forkortelser som SSK, slip, slip, nitt, de bruker I-Core, de bruker alle disse engelske ordene. Og jeg synes kanskje at vi skal prøve å lage norske ord for alt.
Ja, jeg ikke uenig I det. Jeg husker når jeg begynte å få sjekket oppskriftene mine hos deg, så... Hadde jo jeg lest mange danske oppskrifter, så det var venn, og ja, ikke sant?
Ja.
Bare, nei, det ikke venn på norsk, det heter snu.
Det var mange danske ord I dine oppskrifter, da.
Men
det har du jo luket ut nå.
Ja da, det kommer seg. Men fint å ha deg som luker ut det lille som dukker opp enda.
Ja, bra.
Ja, og så har det vel nytt med også forkortelser og sånt også var jo veldig viktig før når man skulle ha det inn I trykksaker og sånt. Jeg ser jo nå at oppskrifter blir jo veldig lange. De kan jo være på 24 sider med alle forklaringer som skal til. Men der også vet jeg at du liker dem, at man ikke gjentar seg selv og at det liksom skrevet enkelt forklart.
Ja, og så... Jeg ble jo drillet på å skrive forkortelser når jeg skulle begynne å skrive de første bøkene og de første oppskriftene til ukebladene, og spesielt til ukebladene, for de hadde veldig, veldig liten plass. Så jeg innpodet med å bruke forkortelser, så for meg så det helt unaturlig å skrive masker med alle bokstavene. Jeg skriver jo M, ikke sant? Men jeg har jo alltid I oppskriftene mine så har jeg jo en forkortelsesliste. En forklaring på hva forkortelsene betyr. Så jeg sitter fremdeles, har prøvd noen ganger å lage oppskrifter med hvor jeg skriver alt rett ut, men nei, det sitter fremdeles så hardt I fingrene mine. Det akkurat som hvordan jeg bruker tastaturet på når jeg driver med regnskap, at jeg ser aldri på kalkulatoren, for det ligger I fingrene mine. Etter årelange, eller masse år med regnskap på jobb da.
Litt mer interessert å høre om deg som strikkedesigner da. Hva tenker du, hva liker du best med å være strikkedesigner?
Nei, det jo det kreative da. Det jo, det bobler jo I hodet bestandig å kunne lage nye ting, skape noe som kanskje andre har lyst til å gå med. Jeg blir veldig stolt når jeg ser at noen andre bærer mitt design på seg. Så det ja, jeg den kreative processen begynner og jeg ikke noe god på å tegne. Jeg skulle egentlig blitt konditormester, men jeg fikk ikke lov av faren min allikevel fordi at jeg ikke kunne tegne. Så det å så begynne å starte prosessen, det jeg kan tegne og det jeg god på, det å tegne strikkediagrammer. For da bruker jeg rett og slett firkanter og kryss og ja, de symbolene som man skal bruke når man lager strikkedesign. Så, men å tegne noe på forhånd og hvordan det skal bli, det sitter der.
Ja. Mm. Hvordan går du frem da når du designer? Hva starter du med?
Jeg starter med alle karnøftene, eller etternøster, eller tinøster, eller hva det måtte være, og så spør jeg dem. Hva skal dere bli når dere blir store da? Jeg. Og så varer de. Ja, nei, de gjør jo ikke det. Men nei, jeg har alltid en eller annen idé. Nå har jeg faktisk hatt et garn liggende, eller i 8 garnnøster i forskjellige farger, som har ligget helt siden messen på Lillestrøm i august. Da fikk jeg sponset garn fra Lana Grosta. Og det har bare ligget der, inntil jeg møtte den selveste Cave Facet, som veldig mange nordmenn ikke vet hvem men han møtte jeg forrige helg. Han 87 år gammel og en guru innenfor strikking. Han amerikansk. Han bor egentlig nå, han bor i England, og fantastisk. Han tryller altså med farger, så du vil ikke tro det. Og når jeg var på en workshop og foredrag med han forrige helg, så falt alt på plass. Da løp jeg hjem og tenkte, nå vet jeg hva jeg skal lage av de 8 møstene.
Så moro. Hvis... Det sitter sikkert noen strikkere rundt omkring, eller vet jeg av erfaring folk jeg har pratet med, som gjerne kunne tenke seg å prøve seg med strikkedesign.
Ja.
Har du noen idéer til dem om hvordan man kan komme i gang med å designe?
Ja, man kan jo ta kurs for eksempel. Det finnes, jeg vet om, per nå så vet jeg om 2 kurs. Den ene et kurs som heter Bli strikkedesigner, som drives av en som heter Veronica Myklebust, som har kjøpt det, overtatt det etter Stella Winter. Det det ene, og det andre Design Bonanza, som drives av Tone Loeng. Forskjellen på de to at Tones kurs, der betaler du per måned, slik at ikke du...
Medlemsportal,
så betaler du per måned. Og der det designkaféer, og det spørretimer, og det litt av hvert. I Bli strikkedesigner så må du betale, da må du ut med et engangsbeløp.
Ja.
Som jeg ikke helt sikker på hvor mye koster nå, men et sted mellom 20 og 24 000 tror jeg det koster for et kurs. Men da har du det jo til odeleie, men det har du også hos Tone.
Du tenker at kurs eller å lære det ordentlig veien å gå?
Ja, hvis de skal kalle seg for strikkedesigner, så tror jeg kanskje at et kurs ville være på sin plass, for det veldig mye å lære. Det veldig mange ting som skal falle på plass, og du skal kunne regne, og du skal kunne mye om fasonger, og ja, det er en jobb.
Ja, jeg vet, jeg har jo tatt kurs selv, så ja, og det jo alfa og omega for å skjønne hva du holder på med, for å regne ut i alle størrelser. Det gjør prosessen mye enklere da.
Det gjør det. Det gjør det.
Ja.
Jeg kan fortelle deg at jeg har grått mange en gang med store mønstre som skal gå opp i rapporter og, ja, og bruke papir og blyant, ikke sant? Så, ja.
Ja. Det den største utfordringen som strikkedesigner?
Det å regne ut alle størrelsene å skrive en forståelig oppskrift, det den største utfordringen. Strikke og lage ting, det jo bare gøy.
Jeg enig.
Mm.
Men du jo også teknisk redaktør.
Ja.
Kan du prate mer hvorfor, eller hva det betyr, og hvorfor du anbefaler at man har den kontrollen da, på oppskriftene sine?
Jo, det anbefaler jeg varmt, fordi du ser ikke dine egne feil. Det å lese korrektur på noe, og skjønne hva vedkommende som har laget oppskriften mener, om det noen mangler. Ofte så tenker vi jo, vi har det her inne i hodet, ikke sant? Vi vet akkurat hva vi mener, hvordan det skal være. Så sitter det en i den andre enden og leser denne oppskriften og tenker, hva mente hun med det? Eller her må det mangle noe. Og da det veldig, veldig greit å ha en teknisk redaktør som har gått gjennom og sett på at tallene stemmer, at terminologien inne, at ikke det mangler noe. Senest for 2 dager siden så hadde jeg telefon fra en veninde som sitter og strikker på min kongegenser som jeg nå skal snart ut med. Og hun lurte på, hvorfor må jeg felle på den måten? Hva det? Hvorfor skal jeg felle? Du må forklare hvorfor jeg skal felle det akkurat sånn, for det sier meg ingenting. Nei, nettopp. Godt spørsmål. Og så synes jeg også, ting som jeg har begynt med selv, det også det å legge inn små videosnutter på ting som kanskje kan være litt vanskelig. Så det fint at noen andre ser igjennom den videoen og sier at ja, men nå skjønner jeg det bedre.
Ja.
Så det å ha en teknisk redaktør, det brenner jeg litt for.
Jeg skal legge detaljene dine nede i shownotesen også, så hvis noen ønsker å bruke deg som teknisk redaktør, så kan de jo kontakte deg der. Du er rask og flink.
Ah. Tusen takk, det veldig hyggelig å høre. Du lager veldig pene ting også, da. Særlig den jeg har på deg akkurat nå, den liker jeg veldig godt. Den veldig fin.
Ja, sweater. Ja, det nyeste design. Så, veldig stolt av den.
Den har du all grunn til.
Det som du sier, veldig gøy å kunne bruke noe man har designet selv, og spesielt når andre drikker det.
Ja, det er jo det beste.
Det er noe eget det, altså. Hvordan, når du designer et eget design, hvordan balanserer du det å være tro mot din personlige stil, samtidig som du tilpasser deg trender og sånn til markedet, eller i strikkeverdenen da?
Ja, det jo det som utfordringen.
Ja.
For det publikummet du vil. Jeg nok litt for opptatt av at jeg skal like det. Og det gjelder også farger selvfølgelig. Det veldig mye som gjenspeiler hvem jeg av de fargene jeg bruker når jeg strikker. Men selvfølgelig så ser jeg jo på nettet hva andre designere holder på med og la meg inspirere av det. Men jeg har ofte ideer som jeg kommer med helt ut av mitt eget hode. Og så får jeg bare tenke at enten liker man det, eller så liker man det ikke. Så det er vanskelig å treffe akkurat liksom, nå smeller det til, den kommer jeg til å selge masse av, ikke sant? Men så solgte jeg kanskje ikke så mye av den allikevel.
Nei, jeg tenker jo det er viktig at man lager noe man liker selv, da, for det er jo også lettere å skulle markedsføre og selge til andre også. Ja. Man er liksom noe man føler seg veldig selv. Da.
Jeg husker når jeg drev med å strikke for andre, og hvis jeg da fikk, vil du strikke en genser for meg? Ja, selvfølgelig. Og så fikk jeg kanskje farge type kattebæsj, og det ikke så innmari lekke farge, synes jeg. Og da tenkte jeg, nei, kunne hun ikke valgt en annen farge? Da kunne hun ikke valgt turkis, for eksempel.
Ja, har du sluttet å strikke for andre?
Nesten. Ja, mer eller mindre har jeg det, fordi at det krevende, og det blir jo så dyrt for den som sitter i den andre enden, men jeg gjorde et unntak nå i rett før jul, hvor jeg synger i kor, og har en korkollega som kom bort og sa det at det var en mann henne som hadde sett et design jeg hadde laget, som han syntes var så kjempelekkert. Kan ikke du strikke den til meg? Det er han som skal betale. Så da, ja. Hvis det kommer en mann og sier at, oi, det var det lekkeste han hadde sett på lang tid, så tenkte jeg gjør et unntak.
Okay.
Det kan tenkes at jeg gjør det innimellom, men ikke veldig ofte.
På oppskriftene dine får du tilbakemeldingen, både bra og dårlig. Hvordan takler du det?
Jeg har vært veldig heldig. Stort sett så har jeg fått bare positive tilbakemeldinger på at jeg skriver bra oppskrifter og at de er forståelige. Det verste som kan skje, synes jo jeg da, det er hvis noen oppdager en feil. Men alle gjør vi jo en feil innimellom. Men det er jeg sånn, nei, da går jeg helt i skammekroken. Jeg er sånn, å nei, måtte det skje akkurat nå? Og da er det veldig ofte at da blir det gjerne en feil til. Eller kanskje to. Og det er også en greie at det første du ser hvis du publiserer en bok, og så får du boken, da får man jo selvfølgelig noen eksemplarer selv, og så åpner man første side og så, å nei, der var første feilen. Det er sånn nesten uten unntak, altså.
Ja, det skjønner jeg. Det er jo ikke så mye å få gjort noe med. Hvis ikke den blir flere opplag at man kan endre senere, men
ja. Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått alle bøkene mine til meg, altså at jeg har blitt mitt eie, så nå har jeg alle mine bøker som e-bøker.
Så gøy.
Ja, det gøy.
Så da selger du den på nettsiden din, da?
Så selger jeg den på nettsiden min, så vi luket ut alle feilene, og så la jeg linker til, selvfølgelig, til alle sidene inn i boken, sånn at det bare å trykke på den vil jeg strikke, eller den vil jeg se på. Så det har vært en gøy jobb nå de siste ukene som jeg har holdt på med det.
Er det en annen prosess enn å skrive bok, føler du?
Ja, fordi at nå var jo boken var jo ferdig, ikke sant? Eller bøkene jo ferdig, så jeg liksom med å gå gjennom dem på nytt igjen og se litt med nye øyne og sånt, og så gjorde jeg jo ikke annet enn at jeg bare, der jeg visste at det var et diagram som var feil, eller at det var et ord som var feil, så gikk jeg med rettet opp det.
Ja, så gøy. Hvis det noen som sitter og har lyst til å bli strikkedesignere i fremtiden, Er det noe du ønsker at de skal lære av deg, eller hva det viktigste de kan ta med seg?
Altså det viktigste det at oppskriftene gode, og så at det og forståelige selvfølgelig. Gjerne, nå vi jo blitt sånn at de skal ha mange, mange flere størrelser enn det vi skulle før. Som sagt så var det bare små, medium, large og extra large som gjaldt før. Det jo veldig størrelsesinkluderende akkurat. Så tenk litt på at... det mange, vi mange, kommer i mange forskjellige størrelser, vi mennesker. Og når du designer, så kan du også tenke litt på, vil dette plagget kle en som har en overvidde på for eksempel 160? Eller er det ikke kanskje ikke akkurat en kroppsnær ting som skal sitte på en menneske som litt volumøs? Så, og storbrystet, ikke storbrystet, altså det mange forskjellige ting. Så... Det mange hensyn å ta. Det ikke alle som klær rundfelling, det ikke alle som klær raglan heller faktisk, selv om det egentlig en ganske safe fasong. Man må vurdere litt hva som pent. Det ikke alle som klær masse mønster opp til ansiktet for eksempel.
Nei, det samme med farger. Det jo mange hensyn.
Oppskriften altså, den superviktig. Den må være god, den må være forståelig, og aller helst så bør den ha et lekkert design. Og der skal du få en stor kredit av meg, en skikkelig, for du har kjempefine oppskrifter. De så delikate at det en fryd å se dem.
Du
var min inspirasjon. Når jeg sluttet med InDesign og begynte med Canva, så var du min inspirasjon til at jeg skulle lage en ny layout på mine oppskrifter.
Åh, det gøy å høre. Jeg kan være et inspirasjon for deg.
Det var du, absolutt.
Så hyggelig. Før vi slutter av, så tenkte jeg vi skulle runde av med litt sånn, ja, nå har vi pratet strikkdammen fra strikkoppskrifter og til strikk generelt igjen. Har du eller hva ditt beste strikketipp til en person som ganske ny til strikk da?
Oi, ja, hva mitt beste strikketips? Jeg har jo liggende på Instagram strikketips som folk kan laste ned. Jeg husker ikke om det 5 eller 7, men var mitt beste strikketips. Åh, nå tok du meg helt på senga.
Ja, nei, men det kan bra. Da kan folk bare gå på, det på nettsiden din eller Instagram-siden din?
På Instagram-siden min, øverst. Ja. Der hvor det ligger sånne...
Ja, sånne rundinger øverst der,
ja. Ja, der ligger det strikketips. Der kan du gå inn og laste ned mine beste strikketips.
Da oppfordrer vi lytterne til det.
Ja.
Hvis du kunne strikket et plagg til hvem som helst i verden, hvem ville det være, og hva ville du ha strikket?
Jeg tror kanskje at jeg ville ha strikket en lekker poncho.
Ja, for det blir du glad i.
Jeg veldig glad i poncho. Jeg synes at det et staselig plagg. Altså, jeg vet ikke hva det men når jeg får på meg poncho, så blir jeg straks mye høyere. Jeg vet ikke, jeg retter meg opp på en annen måte, og synes det liksom litt sånn, ja, så det litt elegant, rett og slett. Og da tenker jeg på at hvem skulle få en lekker poncho, hvem som klær og bærer en poncho, dronning Sonja kanskje? Hun en sånn type poncho-menneske, vil jeg tro.
Ja, hun vil jo ha en poncho.
Ja.
Gøy. Og hvor henter du strikkeinspo? Det har vi snakket litt om da, men bruker du strikkeinsta mye for eksempel for inspirasjon?
Ikke så veldig mye egentlig. Alt for lite. Jeg burde sikkert scrolla mye mer, men du skjønner at jeg så glad i å strikke, at jeg sitter for lite på nettet, egentlig.
Ja, det är bra.
Och helt tiden. Ja, jag klarar bägge två, klarar egentligen bägge delar. Att stricka och se på samt med då jag liksom slipper strikpinnen som jag scrollar, liksom.
Ja, det är det. Det är lättare med Netflix. Du vill syna att
det är inte att det så mycket är inte mycket läckrare genter på Netflix egentligen.
Det går da å screenshot heller hvis du finner det.
Så, ja, sant.
Det et svart bilde.
Det noe jeg.
Dårlig. ja, og hvor kan lytterne nå deg hvis de har lyst til å følge deg, eller hva?
De kan nå meg på Instagram. Der heter jeg Denise Samson Design. På Facebook heter jeg Denise Samson Design. Og på YouTube heter jeg Denise Samson Design. Så det de tre kanalene som jeg har, en Pinterest også, men der har jeg ikke vært god nok på å legge ut ting.
Nei.
Så det egentlig de tre kanalene.
Ja, så bra. Og så bare sånn en liten fun fact til slutt. Etternavnet ditt, du nevnte det litt i sted. Firmaet ditt heter Andre Boller.
Mm.
Etternavnet er Samson.
Ja. Andre Boller pluss Samson, det blir bakeri, vet du. Eller oldefaren min startet baker Samson i 1894. Så de som bor i Oslo og som går inn på Ekertorget en gang iblant for å ta seg en bolle eller et vinebrød eller noe sånt, kan tenke på at når de går rundt hjørnet for å så kanskje gå ned på toalett eller noe sånt, og så henger det bilder, gamle bilder, og der henger det bilder av min oldefar, som startet baker Samson. Og så bodde jeg over bakeriet faktisk i 36 år. Så det var litt gøy da når jeg kunne sette andre boller på min postkasse, og så stod det VB Samson på den andre postkassen. Og jeg var en vilje som syntes var kjempestas, at fordi at på inngangspartiet til Gyldenhøysgate, der hvor bakeriet der står det WB Samson, som var initialene til min pappa også. Så hun sa det at fylleren, jeg har den eneste i verden jeg vet, som har Samson etter han sitt klint over hele medien. Så det med Samson og andre boller, det ble jo et ordspill, som jo min kjære veninde og redaktør Toril sa, nå skal det bli andre boller. Og det ble det.
Ja, nei, men da tenker jeg vi har lært masse av deg, og både bøker og strikkedesign og teknisk redaktør og alt annet. Så jeg vil bare egentlig takke deg for at du ville være med gjest gjennom mine første episoder. Det setter jeg så stor pris på.
Tusen takk for at jeg fikk være med. Veldig hyggelig. Takk skal du ha.
Jo, ha det bra.
Ha det.